Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 27-nji marty, Hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa uýuşlary 26-njy marta Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzlerçe adam tutsak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäheriniň Oktýabrsk ýerine protesto toplanan onlarça adam tutsak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy 26-njy marta planlaşdyrylan protestleriň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa gurulmaçylary başda adamlar Erliwa otulan gün ortan 25-nji martdaky protestlerin basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň wesna adam hukuklary toplanyň aktivisti Tatyana Erevyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Erevyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urlanmagyny hem de medisina kömek ona mätäs bolanyna aýtdy. Belarusyň jurnalistler birleşigi ygtyýar berilmedik demonstrasiýa barada maglumat taýýarlaýan 20 jurnalistiň hem tutsak edilenligini aýtdy. Tutulanlaryň köpü 26-njy mart güni ýerden boşadyldy. Şol wagtda entegolaryň näçesiniň tutsakda saklanylýanlygy aýdyň däl diýip wesna aýtdy. Ýewropa birleşigi Belarus häkimetleriniň protestçilere garşy görýän ýol çäreleriniň ýazgardy we golaýda tutsak edilen azgy raýatlar derhal azatlygy çykarmagy talap etdi. Abaşanyň Belarus häkimetleri 26-njy martda häkimetler demonstrasiýa Strasiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günne gorunna wesiberde Rus oppozisioner Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýa garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet wezir işçileri 1000 çemet adamyň şäher häkimetler tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalynda bolan protestde 5 adam, protestden soň bolsa 9 adam tutsak edildi. Amur rayonyna Komsomolsk şäherine 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy topar 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012-nji larda ortiyette hökümete garşy ul demonstrasiýalaryň gurnalmagyna kömek eden Navalny Moskwanyň köçelerini öz sözlerinden aýdylsa prezident Vladimir Putiniň ýakyn töwereginiň resmiýetleriniň arasynda giňeýran korrupsiýa garşy 15 000 çemet adam çykarjakdygyny aýdýar. Gurnalmaçylar bu protestleriň ortiýetiň 98 şäherine geçirilmegine umyt baglaýanlyklaryny aýdýarlar. ABŞ-nyň harbylary 19-njy martda Awganistan bilen howa darbasynyň Kari Yasin öldürilendigini tasdiklady. Yasin Al-Qaidanyň lider hökmünde Hesiyetlendirilýär we onlar sadam soltan Nixon Amerikan harbasyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsiýatyna garşy darbanyň Awganistanyň Paktiýa welaýatynda urulanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere ABŞ-nyň ýollaşyklaryna köp howa darba urulypdy. Kyrgyz polisiýasy ozalyk parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildiren adamlar dargatmak üçin ses granatlaryny ulandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlary bilen bagly siýasy tartgynlygy güýçlenmegi netijesinde onlar sadam tutsak edildi. Sadır Japarovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelenine Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemmesi protesto toplandy. Japarov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 68 adam tutsak astyna alanyny habar berdi. Japarov Kyrgyz hökümetiniň ul derejeli resmiýetidir. Öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidir. ABŞ resmiýetleri 17-nji martda Mosulurlun howa darbasynyň arkasynda koalisiýa güýçleriniň duranlygyny tasdiq etdi. Ýaşajylar bu darbada 200-den gowrak asyl adamyň öldürilenligini aýdýarlar. ABŞ-nyň ýollaşygyna koalisiýanyň 25-nji martdaky beýanatyny bu howa darbasynyň Irak-yň howpsuzlyk güýçleriniň talap esasynda Islam döwlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nyşana almak üçin urulanyny aýdylýar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we howa darbasynyň anyk gaýsy ýurdun uçurlary tarapyndan urulanlygy aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25-nji martda belki şu waka sebäpli asudy ilatdan pidanyň kännigi üçin Gunwatar Mosul iýinden almak kampaniýasyna ara kesme bereninden soň edildi. Şol gyýje Mosulyň Al-Jedidi tarabyna anyk nämeleriň bolanyny aýdyň bolmagyny galýar. Ýaşajylar koalisiýanyň howa darbasynyň partlaýjydan öldürilen ýük maşynyna ot düşürip partlaýjylar ýaranyny we partlamanyň maskalalardan öljaýlary ýumranyny aýdýarlar. ABŞ harbylary bu howa darbasyna aýdylan pidalar boýunça derňe öň başlananyny aýtdylar. Habarlar diňlediňiz.